คอลัมน์เขียนคนให้เป็นเทวดาตอนที่8วิธีใช้ความฝันให้เป็นประโยชน์หลังจากทำความรู้จักตัวเองแบบอ้อมๆในบทก่อนบทนี้เราจะทำความรู้จักกับตัวเองตรงๆและเป็นอะไรที่ตรงจนคุณนึกไม่ถึงกล่าวคือคุณจะส่องดูตัวเองขณะที่กำลังซื่อที่สุดมีกำลังปกป้องตนเองน้อยที่สุดเปิดเผยความรู้สึกชัดเด่นที่สุดใช่แล้วครับเราจะก้าวข้ามพรมแดนของการตื่นเข้าไปสู่เขตความฝันซึ่งผู้คนค่อนโลกเห็นเป็นเพียงสายลมและแสงแดดไร้แก่นสารหลังจากทำแบบฝึกหัดในบทนี้สัก 2-3 ครั้งคุณจะพบว่าสามารถเข้าใจและอธิบายความรู้สึกของตนเองได้ชัดเจนขึ้นถ้าสามารถอธิบายความรู้สึกของตนเองได้ชัดเจนขึ้นคุณก็สามารถอธิบายความรู้สึกของคนทั้งโลกได้ชัดเจนขึ้นเช่นกันขณะตื่นกับขณะฝันมีข้อแตกต่างหลักๆและปลีกย่อยมากมายแต่เฉพาะที่เราจะเอาประโยชน์กันตรงนี้ก็ขอเปรียบเทียบเพียงข้อหลักๆได้แก่ 1. ขณะตื่นจิตของคุณผูกอยู่กับประสาทหยาบอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายฉะนั้นเพียงมีอะไรผ่านมาล่อตาล่อหูหน่อยเดียวใจคุณก็หันไปสนใจทันทีแล้วส่วนขณะฝันนั้นหากหลับลึกจิตจะตัดความเชื่อมโยงกับประสาทหยาบไปหมดต้องเกิดเสียงโครมครามจริงๆถึงจะได้ยินและตื่นขึ้นแต่โดยทั่วไปคนจะหลับไม่สนิทนักดังนั้นจิตจึงผูกกับประสาทหยาบแบบครึ่งๆกลางๆแค่ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยหรือเพียงคลิกตัวแก้เมื่อยก็อาจรู้สึกตื่นขึ้นแล้ว 2. ขณะตื่นจิตของคุณเลือกได้ว่าจะผูกอยู่กับอวัยวะชิ้นไหนไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นหรือกายคุณจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าเป็นตัวคุณจริงๆก็เมื่อมีกำลังสติมากพอจะเลือกหรือตัดสินใจสนใจอะไรได้แม้เหม่อลอยบ้างก็ตั้งสติใหม่ไม่ยากส่วนขณะฝันนั้นคุณจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกน้อยนิมิตภาพและเสียงตลอดจนสัมผัสต่างๆในฝันจะดึงดูดให้ใจคุณเกาะติดกับนิมิตนั้นๆโดยไม่มีการเว้นพักหากจิตของคุณซัดสายไปทางอื่นก็หมายถึงนิมิตฝันจะเปลี่ยนแปลไปทันทีน้อยมากที่สามารถตั้งสติตัดสินใจกลับมาจดจ่อกับฉากเดิมๆได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง 3. ขณะตื่นคุณอาจไม่ทราบความรู้สึกของตนเองในแต่ละขณะชัดนักเพราะเหตุที่จิตของคุณเลือกได้อย่างเสรีเกินไปว่าจะผูกอยู่กับประสาทส่วนใดหรือจะปล่อยเหมือนว่าวขาดลอยตามลมไปชั่วคราวก็ได้เช่นยังไม่ทันเสพความรู้สึกที่ได้รับจากการฟังเสียงเพลงสักเท่าไรใจก็ฟุ้งซ่านเรื่องแฟนซิแล้วเว้นแต่เพลงที่คุณชอบหรือวรรคที่คุณโปรดในเพลงหนึ่งๆถึงจะดึงดูดใจให้ติดหนับชั่วขณะขอให้ตรงเนี้ยเป็นข้อสังเกตสำคัญชีวิตประจำวันของพวกเราผ่านไปได้โดยมีเรื่องน่าสนใจพอจะดึงดูดจิตใจให้จดจ่อจิตจึงให้อิสระกับตนเองโดยฟุ้งซ่านถึงสิ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจหรือไม่ก็เหม่อหายไปกลายเป็นสภาพหดหู่ไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งใดเลยส่วนขณะฝันนั้นคุณบอกตัวเองได้ถนัดว่ากำลังเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆเพราะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเสพอารมณ์นั้นๆเต็มที่จิตเลือกไม่ค่อยได้ว่าจะเปลี่ยนไปเสพอารมณ์ใดอื่นหลายขณะในฝันคือการเลือกเรื่องที่คุณสนใจมาปรุงแต่งเป็นจริงเป็นจังบางสิ่งคุณเคยเห็นแล้วและถูกนำมาฉายซ้ำแต่บางสิ่งคุณยังไม่เคยเห็นหรืออาจไม่มีสิทธิ์เกิดขึ้นเลยในความเป็นจริงดังนั้นในฝันจึงเต็มไปด้วยเรื่องน่าสนใจเมื่อฝันเต็มไปด้วยเรื่องน่าสนใจถ้าตื่นขึ้นแล้วลืมหมดก็แปลว่าคุณโยนทิ้งโยนขว้างวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้เขียนไปทุกคืนและในทางตรงข้ามขอเพียงจดจำความฝันได้ไม่ลืมคุณก็อาจนำมาผสมกับความคิดยามตื่นเพื่อสร้างงานเขียนที่น่าสนใจได้ไม่รู้จบคำถามคือทำอย่างไรจะจดจำฝันได้คำตอบคือให้ความสำคัญกับการระลึกถึงฝัน พราะตัวการที่แท้จริงที่ทำให้ลืมฝันก็คือความไม่ใส่ใจนั่นเองปกติพวกเราไม่ค่อยให้ค่ากับความฝันสักเท่าไหร่ยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถระลึกก็ยิ่งน้อยลงชั่วเสี้ยววินาทีที่ต่อกันระหว่างจุดจบความฝันกับจุดเริ่มตื่นนอนคนส่วนใหญ่ก็ลืมไปเสียแล้วว่าฝันอะไรคุณสั่งสมความเคยชินที่จะไม่แคร์ปล่อยผ่านเลยไปน้อยคนสังเกตเห็นโทษในระยะยาวของการลืมความฝันนั่นคือประสิทธิภาพในการระลึกทบทวนความจำจะยิ่งย่อหย่อนลงเรื่อยๆพูดให้ง่ายครับที่คนส่วนใหญ่ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งขี้หลงขี้ลืมสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะไม่ฝึกปฏิปต่อชีวิตช่วงหลับกับช่วงตื่นให้ดีสติจึงเสียความคมไปทีละน้อยทุกเช้าในทางกลับกันหากอยากจดจำเรื่องราวได้มากๆก็ต้องฝึกสมองกันทุกครั้งที่ตื่นนอนซึ่งผมขอให้แนวทางง่ายๆที่ใครก็ทำได้ตามลำดับจากง่ายไปหายากจะอาศัยเครื่องมือเป็นกระดาษปากกาโปรแกรมบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือถือหรืออื่นๆก็ตามแต่จะสะดวกและถนัดคุณอาจฝึกทีละข้อหรือหลายข้อพร้อมกันขึ้นอยู่กับความสามารถในการระลึกของแต่ละคนในแต่ละวันนะครับ 1. ตัดสินด้วยคำสั้นๆว่าฝันที่เพิ่งผ่านมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คุณไม่จำเป็นต้องจำได้ว่ารายละเอียดความฝันเป็นอย่างไรขอให้บอกถูกก็แล้วกันว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่จากนั้นขอให้บรรยายรายละเอียดของความรู้สึกว่าสุขนั้นสุขอย่างไรทุกนั้นทุกอย่างไรเช่นสุขแบบสดชื่นเหมือนเพิ่งได้รับรางวัลที่น่าดีใจหรืออย่างเช่นทุกแบบหมองๆไม่ถึงกับอัดอั้นย่ำแย่แต่ก็ทำให้อยากแช่อยู่กับที่นิ่งๆซึ่งขณะสาธยายความรู้สึกอยู่นั่นเองความจำเกี่ยวกับฝันก็อาจทยอยผุดขึ้นมาให้ระลึกได้ทีละฉากสองฉากคุณอาจได้ทราบกลไกการทำงานของจิตจากข้อนี้ว่าความทรงจำเกิดจากความรู้สึกเมื่อจำความรู้สึกได้ก็จะค่อยๆคลืบคลานเข้าไปสู่รายละเอียดของความทรงจำได้เอง 2. ตั้งชื่อให้ความฝันด้วยคำสั้นๆเช่นถ้าฝันว่าหาทางกลับไม่เจอหรือเดินทางอ้อมไปอ้อมมาวกวนหรือเห็นตัวเองอยู่ในรถมองไปข้างหน้าโดยไม่ทราบจุดหมายก็อาจได้ข้อสรุปมาตั้งชื่อให้ความฝันว่าหลงทางหรือถ้าฝันว่าหันไปทางไหนเจอแต่คนหัวเราะยิ้มง่ายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองไม่รู้ไหนก็อาจได้ข้อสรุปมาตั้งชื่อให้ความฝันว่างานรื่นเริงคุณจะพบว่าเพียงตั้งชื่อให้ความฝันได้ถูกก็จะเกิดการเห็นภาพรวมของความฝันในทันทีแล้วรายละเอียดความฝันก็อาจไหลมาเทมาตามกันและยิ่งถ้าคุณขยันพอบันทึกไว้เป็นไดอารี่หน้าละฝันก็อาจส่องให้คุณเห็นอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตนเองในแต่ละช่วง 3. พูดเรียนแบบคำพูดของตัวเองในฝันผมหมายถึงพูดออกปากเลยนะครับเริ่มจากฝันที่คุณระลึกได้ว่าตัวเองพูดอะไรไว้สั้นๆเอาคำไหนตอนใดก็ได้คุณจะพบว่าตัวตนในฝันกับตัวตนยามตื่นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดก็จากการที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับตนเองยามฝันยิ่งรู้สึกเป็นคนละคนมากขึ้นเท่าไรก็แปลว่าในคุณมีความขัดแย้งมากขึ้นเท่านั้นเช่นเหตุการณ์ในฝันเป็นเรื่องน่าโมโหและคุณด่าสาดทันทีตื่นขึ้นมาลองด่าแบบนั้นแล้วถามตัวเองว่าเกินเหตุไปหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงคุณจะยับยั้งชั่งใจหรือตัดสินใจด่าด้วยคำเดิมจากนั้นค่อยเขียนสรุปเป็นบันทึกว่าในฝันคุณเป็นตัวไหนตื่นแล้วคุณยังเป็นตัวเดิมหรือต่างไปเป็นคนละคนทำเช่นนี้ไม่แต่จะรู้สึกตัวเองดีขึ้นแต่คุณจะทราบด้วยว่าตัวตนที่ยังดิบอยู่กับตัวตนที่สุขแล้วของคุณขัดแย้งหรือใกล้เคียงกันแค่ไหนเมื่อฝึกทั้ง3ข้อได้สักอาทิตย์หนึ่งคุณน่าจะเริ่มจารณัยรายละเอียดได้มากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งจารณัยรายละเอียดได้มากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเห็นพัฒนาการในการเขียนเกี่ยวกับนามธรรมได้มากขึ้นเท่านั้นดังที่กล่าวแล้วว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะฝันมักแจ่มชัดกว่าขณะตื่นเพราะจิตถูกนิมิตดูดติดไม่ไปไหน เป็นอารมณ์เดียวไม่เปลี่ยนโฟกัสบ่อยจึงง่ายที่สุดแล้วที่จะรู้จักความรู้สึกของเดียวๆในแต่ละขณะหากคุณบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ก็คงยากที่จะบรรยายความรู้สึกขณะตื่นระหว่างวันให้ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นภูเขาสักลูกในฝันคุณจะไม่หยุดแค่รู้ว่าภูเขารูปทรงสันฐานอย่างไรแต่จะอ่านออกด้วยว่าภูเขาลูกนั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไรเป็นเป้าหมายน่าทักทายหรือเป็นสัญลักษณ์บอกความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทุกนิมิตจะให้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอความฝันเต็มไปด้วยรูปลักษณะอธิบายยากถ้าอธิบายได้ก็แปลว่าอีกหน่อยจะต้องเขียนเก่งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะโลกความจริงอธิบายง่ายกว่าโลกความฝันมากนอกจากนั้นคุณน่าจะมีความทรงจำที่คมชัดขึ้นระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาได้ง่ายขึ้นตลอดจนมีพลังในการสังเกตและจดจำรายละเอียดต่างๆในชีวิตประจำวันสูงขึ้นคุณสมบัติเกี่ยวกับการระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตไปแล้วเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญกับพัฒนาการทางการเขียนของคุณมากมายมหาศาลยกตัวอย่างเช่นเมื่อจะเขียนเกี่ยวกับเหตุผลทางอารมณ์ความฝันสอนให้พวกเรารู้จักการยอมรับความรู้สึกแบบทื่อๆตรงไปตรงมารักบอกว่ารักเกลียดบอกว่าเกลียดอยากบอกว่าอยากเบื่อบอกว่าเบื่อรากของความรู้สึกเป็นอย่างไรก็เห็นชัดไปตามนั้นไม่ต้องสร้างเหตุผลซับซ้อนมาบดบังความรู้สึกที่แท้จริงเหมือนอย่างที่จำเป็นต้องหลอกคนอื่นและหลอกตัวเองยามตื่นและเมื่อคุณบอกถูกว่ารากความรู้สึกแท้ๆเป็นเช่นไรคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้ที่จะอธิบายที่มาที่ไปของความรู้สึกนั้นตามจริงคนเราถ้าตั้งต้นขึ้นมาจับความรู้สึกแท้จริงของตนเองถูกเมื่อกล่าวถึงเหตุผลแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกนั้นๆจะมากหรือน้อยจะซับซ้อนหรือเรียบง่ายก็ย่อมถูกต้องตรงจริงหมดตามไปด้วยลองคิดดูถ้าคุณรู้สึกแข็งๆทั้งรู้ว่าส่วนลึกชอบคนคนหนึ่งอยู่แต่ทิฏฐิมานะกดทับไว้ไม่ยอมให้ใจรับคุณก็จะบอกว่าเกลียดคนคนนั้นเสร็จแล้วเหตุผลแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเกลียดก็จะฉลับถลายห่างไกลจากความจริงหรือกระทั่งไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยหลังจากใช้ประโยชน์จากความฝันหันมาเข้าใจความจริงเกี่ยวกับตนเองนานขึ้นคุณอาจกลายเป็นนักสังเกตเช่นพบความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตยามตื่นกับชีวิตยามหลับเห็นว่าฉากฝันที่ถูกนำมาให้คุณเสพนั้นถ้ามองให้ง่ายสุดก็คือเงาสะท้อนของชีวิตของคุณในช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งจิตทำตัวเป็นกระจกให้ตัวเองเห็นว่าชีวิตโดยรวมกำลังอยู่ในเขตกุศลอันสว่างสวยหรือกำลังอยู่ในเขตอกุศลอันมืดมนสำหรับคนส่วนใหญ่นั้นฝันมักครึ่งครึ่งกลางกลางคือไม่สว่างใสไปทั้งหมดทว่าก็ไม่มืดทึบเสียทีเดียวนั่นก็สะท้อนง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตครึ่งมืดครึ่งสว่างอยู่ถ้าเวลาระหว่างวันของคุณหมดไปกับความฟุ้งซ่านซิมากฝันอาจสะท้อนเป็นนิมิตวุ่นวายวกวนน่ารำคาญใจไม่มีอะไรชัดเจนผ่านมาผ่านไปปุบปับหาต้นหาปลายไม่เจอเหตุการณ์ทั้งหลายฟ้องเลยว่าสภาพจิตที่เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านนั้นช่างไม่น่าพิสมัยสักนิดถ้าเวลาระหว่างวันของคุณหมดไปกับการเพ่งโทษผู้อื่นหรือคิดประทุษร้ายผู้อื่นทางกายและวาจาฝันอาจสะท้อนนิมิตความรุนแรงนานับประการคุณอาจเห็นตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่รังแกคนอื่นหรืออาจเห็นตัวเองเป็นผู้น้อยที่ถูกคนอื่นรังแกความพอใจที่เกิดขึ้นย่อมสลับไปสลับมาเปลี่ยนขั้วไปเรื่อยแต่ถ้าเวลาระหว่างวันของคุณถูกใช้ไปในการทำงานที่เป็นระเบียบมีเป้าหมายชัดเจนและสามารถลุล่วงได้ด้วยสติเยี่ยงคนรู้คิดฝันอาจสะท้อนเป็นนิมิตเรื่องสนุกสนานเห็นสีสันและได้ยินสัมเสียงชัดเจนแม้นิมิตเหตุการณ์ธรรมดาก็ชวนบันเทิงเริงใจมีเหตุผลต้นปลายเหล่านั้นบอกอยู่ในตัวเองว่าสภาพจิตที่เต็มไปด้วยสติรู้คิดนั้นน่าพิสมัยเพียงใดและถ้าเวลาระหว่างวันของคุณถูกใช้ไปทำประโยชน์ให้สังคมมีพอแล้วไม่ขาดแล้วก็เอาแต่ครุ่นคิดว่าจะเผื่อแผ่กับคนอื่นอย่างไรดีฝ ฝันอาจสะท้อนนิมิตสว่างสวยประการต่างๆคุณอาจเห็นตัวเองยิ้มชื่นเห็นฉากงดงามกว้างขวางเห็นผู้คนรูปร่างหน้าตาดีที่ย้ำยิ้มไปด้วยกันมีแต่ความรู้สึกปรีดาที่ไม่กลับไม่เปลี่ยนถึงตรงนี้คุณจะเข้าใจเหตุผลทางจิตมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจเรื่องบาปบุญเข้าใจเรื่องกุศลกับอกุศลตั้งต้นกันที่จิตคิดแต่ขณะเดียวกันก็อาศัยองค์ประกอบแวดล้อมสารพันมาทำให้คิดแรงหรือคิดเบาผมขอยกตัวอย่างที่ตนเองได้ใช้ประโยชน์จากความฝันมาแล้วคืนหนึ่งผมฝันเห็นผู้หญิงหน้าตาดีแต่อยู่ดีไม่ว่าดีไม่มีเหตุอันควรให้ต้องพูดจาหยาบคายเหลวไหลก็พร่ำด่าทอลมแล้งไปเรื่อยในฝันผมเห็นถนัดว่าเมื่อพูดหยาบแต่ละคำจิตของเธอก็คล้ายถูกห่อหุ้มด้วยหมอกดำที่ก่อตัวหนาทึบขึ้นทุกทีรู้สึกเสียดายแทนที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังสร้างโดมมืดขึ้นครอบชีวิตตนเองทั้งที่เงียบเฉยอยู่ก็ปลอดโปร่งดีอยู่แล้วพอผมตื่นขึ้นมาและคิดทบทวนนิดนึงก็เห็นว่านิมิตฝันตรงกันกับโลกความจริงประการหนึ่งคือจิตอยู่ดีๆคนเราก็มักทำให้เสียหายด้วยวิธีคิดวิธีพูดและวิธีกระทำต่างๆนานาจึงเกิดไอเดียเขียนกลอนเปล่าสำหรับคอลัมน์คิดจากความว่างในเนชั่นสุดสัปดาห์ตั้งชื่อกลอนเปล่าที่ได้มาจากฝันนี้ว่าอยู่ที่จิตและเรียบเรียงเขียนเสร็จภายในชั่วโมงเดียวผมขอยกมาให้ดูทั้งหมดเพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าผมหยิบจับความฝันมาใช้ประโยชน์อย่างไรตรงไหนจิตอยู่ของเขาดีๆคนเราก็ไปคิดแย่ๆปล่อยทำให้จิตย่ำแย่ไปด้วยเมื่อจิตไม่อยู่อย่างดีเอาแต่อยู่อย่างแย่ก็เป็นแต่ก่อความคิดแย่ๆออกมาจิตอยู่ของเขาดีๆคนเราก็หมั่นพูดหยาบคายปล่อยทำให้จิตหยาบกระด้างไปด้วยเมื่อจิตไม่อยู่อย่างดีเอาแต่อยู่อย่างหยาบก็เป็นแต่ก่อความคิดหยาบๆออกมาจิตอยู่ของเขาดีๆคนเราก็ชอบทำเรื่องร้ายๆปล่อยทำให้จิตร้อนร้ายไปด้วยเมื่อจิตไม่อยู่อย่างดีเอาแต่อยู่อย่างร้ายก็เป็นแต่ก่อเรื่องร้ายๆออกมาจิตไม่ใช่คนคนเราไม่ใช่จิตคนเราเป็นเพียงภพหนึ่งจิตเพียงเข้ามาสวยภพชั่วคราวชั่ววินาทีหนึ่งชั่วเดือนหนึ่งชั่วปีหนึ่งชั่วชีวิตหนึ่งหาได้มีภพของความเป็นคนเราตลอดไปกายคนเราเกิดขึ้นเมื่อไรภพของความเป็นคนเราก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นกายคนเราแตกดับเมื่อไรภพของความเป็นคนเราก็แตกดับเมื่อนั้นจิตเป็นองค์แรกแห่งภพเมื่อคิดอย่างมนุษย์ก็สมควรเสวยภพมนุษย์เมื่อคิดเยี่ยงสัตว์ก็สมควรเสวยภพสัตว์ง่ายๆแค่นี้เมื่อเสวยภพมนุษย์แต่กลับลามกระทำตนเยี่ยงสัตว์จิตก็อยากไปเป็นสหายกับสัตว์ไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อเสวยภพสัตว์แต่กลับลามกระทำตนดั่งมนุษย์จิตก็อยากไปเป็นสหายกับมนุษย์นับว่าธรรมดาจิตไม่ได้มีหน้าตาแต่หน้าตาเกิดขึ้นจากจิตจิตเป็นเช่นไรหน้าตาก็เป็นอย่างนั้นต่อเมื่อจิตหัดรู้เข้าข้างในเห็นความไม่มีหน้าตาของตนเห็นแต่ความเป็นกุศลสว่างโล่งแล้วเห็นอกุศลมืดทึบปรากฏแทนเกิดขึ้นโดยความเป็นอย่างหนึ่งระดับลงสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งตามแต่จะคิดพูดทำไปอย่างไรเมื่อนั้นยอมคิดได้หายอยากที่จะพูดหยาบทำบาปแล้วไม่นึกชอบเห็นรอบแล้วรู้สึกใหม่ไม่มีสิ่งใดคงทนไม่มีตัวตนให้ยึดถือทั่วทั้งโลกคือมายาหาเหตุให้จิตคิดประดิษฐ์คำให้ปากพูดมีเรื่องให้ลงมือยื้อจิตให้ติดวนจึงควรดิ้นรนหาทางออกสำรอกกิเลสทิ้งเมื่อเห็นจิตจนวางเฉยรู้แล้วว่าจิตไม่เคยเป็นใครและไม่มีสิ่งใดน่าพิสมัยจิตก็รู้อยู่กับจิตจิตก็รู้ว่าตัวเองรู้ว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในจิตจิตอยู่ดีๆไม่มีอะไรเสียหายไม่มีผู้ใดเกิดขึ้นไม่มีผู้ใดดับลงคงไว้แต่ความเห็นว่าไม่เป็นไรเลยไม่ต้องเป็นอะไรเลยหมายเหตุจากผู้อ่านจบกลอนเรื่องอยู่ที่จิตเมื่อเอาตัวเข้าไปรู้เข้าไปดูความฝันอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเองที่ถูกละเลยคุณจะเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นวันต่อวันเช่นขณะกำลังเขียนจิตคุณจะเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันไม่รับกันกับความจริงภายนอก ถ้าจินตภาพของคุณล้มลุกคลุกคลานข้อเขียนของคุณก็จะคล้ายฝันที่วกวนแต่ถ้าเห็นทุกสิ่งที่จะเขียนชัดเจนในหัวข้อเขียนของคุณจะเหมือนถ้อยคำจากปากของคนที่กำลังตื่นเต็มมีสติพรักพร้อมเข้าใจเหตุผลต้นปลายที่มาที่ไปอย่างแจ่มชัดในแง่ของธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากาเหมือนความฝันเมื่อคุณรู้จักความฝันอย่างลึกซึ้งเห็นสาระของความฝันมีแค่ฉากหลอกให้ดิ้นรนทยานอยากไปไขว่คว้าเป็นไปเพื่อความติดหลงอยู่กับความไม่รู้ตัวว่ากำลังฝันนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงเป็นจังไปหมดคุณก็จะเขียนธรรมะอย่างมีจุดหมายปลายทางว่าเพื่อทำให้ตนเองและคนอ่านตื่นขึ้นเสียทีข้อเขียนของคุณอาจเริ่มต้นจากความรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองว่ากำลังตกอยู่ในห้วงฝันแม้กำลังอ่านบรรทัดนี้อยู่เดี๋ยวนี้หากรู้ได้ชัดว่าตัวคุณเป็นเพียงห้วงหนึ่งของการมีจิตมีกายมีสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นขณะขณะไม่ต่อเนื่องมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็อาจเกิดสติคล้ายคนใกล้ตื่นขึ้นรำไรการตื่นขึ้นรู้ว่าตัวตนไม่มีมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์ของกายและจิตคือเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนายิ่งเขียนคุณจะยิ่งตระหนักว่าถ้าไม่ได้หลับก็ฝันได้หลงได้และด้วยการเขียนนั่นเองอาจชักนำไปสู่การตื่นได้หายหลงได้ดังตรินกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550
เคยจำไหมเธอเมื่อละฝันประจำทุกค่ำคืนถ้าฝันดีก็สมหวังถ้าผิดหวังก็ทรมานกับภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นมันคล้ายและต่างกันอย่างไรรู้สึกเหมือนไม่คล้ายมีเธออีกคนร่างหนึ่งจะนอนหลับกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวจะในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อนแต่ความจริงมันคือผลภาพจากใจเธอที่แท้จริงI'm not the only one.